Voice of America. ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዘለው ዞባታት ክልል ናይ ሙኻን ድልየቶም እናወሰኸ ሕቶም ንክልላዊ ቤት ምኽሪ ክልል ምቕራቦም ሕገ መንግስታዊ መሰሎም እውን እንተኾነ ገዛ ፓርቲ ኣብ ዓሽራይ ውድባዊ ጉባኤኡ ካብ ዝነፀሮ ውሳነ ወፃኢ እዩ ኢሉ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝብታት ደቡብ ባህሉ ወገን እቶም ሕቶታት ሕገ መንግስታዊ መሰላ ስለ ዝኾኑ ብውድባዊ መርገፂ ከይኮነስ ብሕገ መንግስቲ ክውሰኑ ኣለዎም ይብሉ ሓደ በዓል ሞያ ሕጊ። ካብ ሃዋሳ ወኪልና ናታን ዘብዴዎስ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ገብረ መድን።
ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብክልል ይኹን ብዞባ ናይ ምውዳብ መሰል ከም ዘረጋግፅ ይገልጽ። ዝኾነ ይኹን ብሔርን ብሔረሰብን ሕቶ ክልል ኣወንታ ዝረክብ ናይቲ ሓታቲ ህዝቢ ብክልተ ሲሶ ተደጊፉ ናብ ቤት ምኽሪ ክልል ቀሪቡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ብህዝበ ውሳነ ክረጋገፅ ከሎ እዩ ይብል። ነቲ ክልል የመሓድር ናይ ዘሎ ገዛኢ ፓርቲ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ማእኸላዊ ኮሚቴ ኣቶ መጎስ ባልቻ ዝቐርቡ ዘለዉ ሕቶታት ኣፀገምቲ እዮም ይብሉ።
በክልል ውስጥ 56 ብሔር ብሔረሰቦች ኣለዉ። እነዚህ ብሔር ብሔረሰቦች በሙሉ
ኣብቲ ክልል 56 ብሔርን ብሔረሰባትን ኣለዉ። እዞም ብሔር ብሔረሰባት ኩሎም ሕገ መንግስቲ ብዝሃቦም መሰል ኣብያተ ምኽርታቶም ክልል ክንከውን ኢና እናበሉ እንተ ደኣ ወሲኖም ንኣፈፃፅማ ኣፀጋሚ እዩ። ነቲ ሃገር እውን ተፅዕኖ ኣለዎ። ከም ሃገር ሓድነት ክንፈጥር ኢና ዝብል እውን ኣወዳድብኡ ምኽንያታዊ ኣይገብሮን እዩ።
እቶም ሕቶታት ሕገ መንግስታዊ እንተኾኑ እውን ኣብ መበል ዓሽራይ ጉባኤ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ካብ ዝተወሰነ ወፃኢ ኢሎም። እቶም ሕቶታት ግን ኣብቲ ክልል ናይ ዝለዓሉ ግጭታትን ሕልፈት ሂወት ሰብን ዕንወት ንብረትን መምዝባል ህዝብን ኣብ ምዃን ይርከብ። ሰሙያ ሕጊ እቶም ሕቶታት መልሲ ክረኽቡ ዘለዎም ብሕገ መንግስቲ ክኸውን ኣለዎ ይብሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃዋሳ ሓላፊ ክፍሊ ትምህርትን መምህር ሕግን ሓጋዚ ፕሮፌሰር ተሰማ ኤልያስ ሕገ መንግስቲ እቲ ብሄር ባዕሉ እዩ ዝውስን ክብል ከሎ ካሊእ ጣልቃ ዝኣቲ ፖለቲካ ይኹን መንግስቲ የለን ማለት እዩ ይብል። መንግስቲ ህፁፅ መልስን ፍታሕን ክህብ እውን እቲ ምሁር ሕጊ ገሊጹ ኣሎ።